Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 21. avgust, ovo su naslovi dana. U Željezari za sutra najavili štrajk. Bivšim radnicima Novita koji drugi dan štrajkuju ni danas nije omogućen ulaz u upravnu zgradu kompanije. Vrhunski strani eksperti koji su godinama bili u Hrvatskoj, sada su u Crnoj Gori, izjavio direktor Hrvatskog ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Dinko Cvitan. U Hagu nastavljeno suđenje Ratku Mladiću. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas počinje raspravu o Kosovu. Britanija bi počinila diplomatsko samoubistvo ako bi njena policija ušla u ambasadu Ekvadora, poručio predsjednik te zemlje Rafael Correa. Ubijena japanska novinarka u Siriji. Kako ste i čuli, u Željezari su sve bliži prvom štrajku od kada je novi vlasnik Toš Čelik preuzeo fabriku, predsjednik sindikata Željezare Janko Vučinić.
Biće štrajka i mi ćemo sutra početi sa štrajkom kako smo i najavili, što nisu ispunjeni naši zahtjevi. Ti naši zahtjevi su više nego skromni i realni.
Godinama unazad ponavljaju se sumnje da je podjela novca iz fonda za manjine nezakonita, kao i da je posrijedi konflikt interesa. Miljan Radović iz Građanske alijanse.
Pojedini članovi upravnog odbora dijele sami sebe pare, odnosno organizacijama u čijim su upravnim odborima ili su na druge različite interesne načine povezane sa tim organizacijama.
Predsjednik upravnog odbora fonda Miroslav Marić odbacuje optužbe.
Svi znaju, a odluka još nije objavljena. Vjerujte da je ovo 1947. godina, ja bih shvatio takvo ponašanje pojedinaca i organizacija, čak i pojedinaca iz upravnog odbora. Ali pošto je ovo 2012. godina, pa ljudi moji, idemo li mi u civilizovano demokratsko društvo ili imaju neki namjere da idu nazad?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivšim radnicima Novita koji drugi dan štrajkuju ni danas nije omogućen ulaz u upravnu zgradu kompanije koja, kako tvrde, inspekcija rada urgirala da im se to omogući. Predsjednica sindikalne organizacije Novita Dijana Savurdić kazala je da radnici nisu uspjeli da uđu u upravnu zgradu jer je poslovodstvo i danas, kao i u ponedjeljak, zaključalo kapiju. Vrhunski strani eksperti koji su godinama bili u Hrvatskoj i pomagali USKOK-u sada su u Crnoj Gori, izjavio je direktor Hrvatskog ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Dinko Cvitan. Cvitan za Podgoričke vijesti nije međutim precizirao o kojim ekspertima se radi, ali kako navodi list, može se pretpostaviti da je riječ o timu koji je Hrvatskom uredu pomagao u radu na slučaju bivšeg premijera Ive Sanadera, kome se sudi zbog navodne povezanosti sa više korupcionaških afera. Član odbora za ljudska prava i slobode Koča Pavlović pozvao je predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića da zakaže sjednicu tog tijela na kojoj bi se poništila odluka o raspodjeli novca Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i suspendovao njegov rad. Pavlović je pozvao Krivokapića da obezbijedi održavanje sjednice radi poništenja, kako je naveo u zahtjevu, nelegalne raspodjele novca iz tog fonda. Pred pretresnim vijećem Haškog tribunala nastavljeno je suđenje nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću, optuženom za genocid nad nesrbima u Bosni i Hercegovini, svjedočenjem Ernauta van Lindena, koji je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio dopisnik televizije Sky iz Sarajeva. Van Linden je tada intervjuisao Mladića i vođu bosanskih Srba Radovana Karadžića. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatrat će tromjesečni izvještaj generalnog sekretara UN-a o Kosovu, kojem je pozvao Beograd i Prištinu da budu konstruktivni u prevazilaženju teškoća i primjeni dogovora postignutih u dijalogu. Na sjednici će govoriti premijer Srbije Ivica Dačić, koji predvodi delegaciju kojoj je ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. U Njujork je otputovao i kosovski premijer Hašim Tači.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Velika Britanija počinila bi diplomatsko samoubistvo ako bi njena policija pokušala da uđe u ambasadu Ekvadora u Londonu kako bi uhapsila osnivača sajta Wikileaks Juliana Assangea, izjavio je ekvadorski predsjednik Rafael Correa. Dok Velika Britanija ne povuče prijetnju ili se izvini, opasnosti dalje postoji, rekao je Correa za državnu televiziju Ekvadora, dodajući da ako Britanci uđu u ambasadu Ekvadora u Londonu, onda bi drugi mogli da ulaze u britanska diplomatska predstavništva bilo gdje u svijetu, a London na to ne bi smio da reaguje. Japansko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je juče ubijena novinarka Mika Yamamoto u sirijskom gradu Alep, odakle je izvještavala za malu japansku agenciju Japan Press. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama izjavio je da bi crvena linija posle koje bi on promijenio stav o rješavanju krize u Siriji bila upotreba hemijskog oružja. Obama je na konferenciji za novinare u Biloj kući rekao da do sada nije izdao naredbu o vojnoj intervenciji Sjedinjenih Država u Siriji, ali da Washington sa velikom pažnjom posmatra dešavanja u toj zemlji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan iz Praškog studija, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sindikat Željezare je u 13 sati održao konferenciju za novinare ispred kapije kompanije, jer vlasnik turski Toščelik nije dozvolio sindikalcima da je održe unutar fabrike. Predsjednik sindikata Željezare Janko Vučinić poručuje da će radnici početi najavljeni štrajk dok ne budu ispunjeni radnički zahtjevi u vezi sa obračunom zarada. Vučinić je pred novinarima i radnicima rekao da do sada nije odgovoreno na zahtjeve sindikata, ali je upozorio da štrajk ne bi smio dugo da traje.
Biće štrajka i mi ćemo sutra početi sa štrajkom kako smo i najavili, što nisu ispunjeni naši zahtjevi. Ti naši zahtjevi su više nego skromni i realni. Mi smo kao radnici Željezare tražili samo onu platu od koje bi mogli da preživimo, jer su nam predstavnici, odnosno poslovodstvo Toščelika, onu platu koju smo imali kroz stečaj bukvalno prepolovili i dali platu čeličancima, radnicima u Kovašnici, radnicima u valjonicama, radnicima održavanja, platu u prosjeku od 250 eura sa kojom ne mogu da prežive ni 10 dana. Odlučili smo se da stupimo u štrajk iz razloga što ništa odgovoreno nije na naše zahtjeve, da smo na svaki način pokušali da razgovaramo i prije odluke o štrajku. Sazivali smo sastanke, sazivali smo predstavnike i poslovodstvo Toščelika, ukazivali im šta će se desiti ako se obračuna plata ko što su namjeravali da je obračunaju. Međutim, oni su bili gluvi za sve te naše zahtjeve. I prilikom najave štrajka ostavili smo 10 dana, 5 dana više nego što je zakonski dozvoljeno. Mi ne možemo da budemo dugo u štrajku, jer mi živimo od ovoga što zaradimo u fabrici. Ne može to da traje dugo. Zbog toga ćemo protestovati i mi moramo, ako ne bude odgovora, a spremni smo da razgovaramo, već za koji dan izaći na ulicu, pa ćemo ići tamo ispred opštine, pa i tamo ima lopova, pa ćemo ih prozvati, pa ćemo ići ispred turske ambasade da vidimo da li u Turskoj daju tolike plate čeličancima. Plata od 250 eura, to nije plata, to je u normalnim zemljama dječji dodatak. Svim mogućnostima koje imamo ćemo se boriti i braniti u koru hljeba koju zarađujemo u Željezari. Toliko, hvala. Ovi radnici za mene, oni zarađuju platu za Željezaru. Ako oni štrajkuju, ako oni ne rade, neće raditi Željezare i neće biti Željezare.
Čuli smo predsjednika sindikata Željezare Janka Vučinića. Inače, Nikšićka fabrika je nedavno privatizovana po četvrti put. Nakon više sumnjivih anonimnih firmi, konačno je došao investitor sa referencama, turski Toščelik. Međutim, nakon optimizma probuđenog ambicioznim planovima, radničko nezadovoljstvo je obnovljeno zbog plata svedenih na minimum, pa postoji mogućnost da željezarci od sutra, kako ste i čuli, stupe u štrajk. Uprava je reagovala upozorenjem da se tako mogu dovesti u pitanje planira investicija. Vlada, koja je svojom dosadašnjom politikom tu kompaniju i dovela na korak do propasti, sada upozorava radnike da od njih zavisi opstanak kompanije. Slušamo je sada Krcića.
Najnoviji vlasnik Nikšićke željezare, koji je ovu kompaniju privatizovao kroz stečaj, turski Toščelik, je svojim dolaskom i ambicioznim planovima stvorio visoka očekivanja, a sada samo dva mjeseca od dolaska nove uprave iz sindikata Željezare kažu da su plate radnika prepolovljene i da je prosjek od 250 eura za firmu ključnoj čeličani, ponižavajući pa zbog toga prijete novim štrajkom. Vlasnici Željezare su uzeli zakonski minimum za najnižu vrijednost koeficijenta i tako bukvalno prepolovili plate radnicima proizvodnje i održavanja, kažu u sindikatu. Upravni odbor turskog Tosjali holdinga u čijem sastavu posluje Toščelik, je poručio radnicima da odustanu od najavljenog štrajka, jer će u protivnom biti primorani da razmotre investicione odluke. Svako pozivanje na štrajk u ovoj kompaniji mora da nosi odgovornost za postojeća i buduća radna mjesta, za kapital koji će modernizovati kompaniju, kao i za opstanak željezare, upozorava i vlada. Nekadašnji generalni direktor željezare Vojin Đukanović za naš radio kaže da je prijetnja štrajkom nerazumno u sadašnjoj situaciji, odnosno da radnici treba da shvate da su zaposleni u privatnoj firmi koja može da isplaćuje samo zarađeno, te da je turski investitor kupio, kako kaže, fabriku bez radnika.
Zloupotrebljavati jedan dobar gest vlasnika te firme zaista je krajnje bezumno i mislim da taj predsjednik sindikata, prije svega koji je sad se predstavljao ime sindikata, iako on nije legalni predsjednik, jer tamo nisu bili izbori, jer to je druga fabrika danas, zloupotrebljava radnike i praktično ide ka tome da ostanu bez posla i da se fabrika zatvori. A zaista radi se o čovjeku koji ne misli dobro ni fabrici, ni Crnoj Gori, jer pokazalo se i kroz njegove dosadašnje aktivnosti da je to isključivo politička ličnost nezdravih ambicija i ličnost koja rade protiv interesa i željezare i države Crne Gore.
Nikšićka željezara se od početka privatizacionog procesa suočavala sa brojnim teškoćama i problemima. Željezara je prvi put privatizovana 2002. kada je kupio ruski Rusmont Stil i koji je nakon kratkog zadržavanja ostavio u dugovima koje naknadno preuzima vlada. Naročito je upamćeno iskustvo sa drugom privatizacijom polovinom 2004. godine, kada je vlada 60% akcija Nikšićke željezare prodala ruskom Midlandu za svega 1000 eura, tvrdeći da se radi o pouzdanom strateškom partneru sa velikim iskustvom u crnoj metalurgiji i veoma dobrom pozicijom na evropskom tržištu. Poslije samo nekoliko mjeseci iz sindikata preduzeća upozoravano da se od dolaska Midlanda plate zaposlenih konstantno smanjuju, da bi nakon 16 mjeseci gazdovanja takozvani strateški partner bukvalno preko noći pobjegao iz Crne Gore. Nakon Rusa, početkom 2007. željezaru preuzima MN Specialty Steels, kompanija potpuno nepoznate vlasničke strukture, prvo registrovana u Velikoj Britaniji, a kasnije u Holandiji. Nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora potom objavljuje podatke o željezarinoj offshore ćerki kompaniji, što je po ocjeni Mansa predstavljalo osnov za sumnju da je razlog njenog postojanja izbjegavanje poreza, odnosno pranje novca. U međuvremenu željezaru je potresalo mnoštvo štrajkova usred nezadovoljstva radnika zbog većinskih vlasnika koje su optuživali za neispunjavanje ugovornih obaveza, odnosno izostanka investicije i kašnjenje zarada, a na kraju je dospjelo u stečaj kroz koji je sada iznova privatizovana. Iako je željezara bačena na koljena i dovedena na korak od konačnog gašenja upravo zbog vladinih odluka da je daju u ruke neodgovornih investitora koji su iznosili kapital zadužujući kompaniju, sada upravo ta vlada dramatično saopštava da radnički poziv na štrajk u željezari dovodi u pitanje investicije, radna mjesta, pa čak i opstanak fabrike. Radnici imaju pravo da se bore za svoje interese, kaže član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Radojica Živković.
Turski investitor je morao najaviti da će biti smanjenja plata zbog investicija. To nije rečeno radnicima i oni sada normalno ne mogu lako tako u ovako teškoj situaciji da prihvate da ih se mnogo smanje plate. Što se tiče vlade, ona je posljednja koja sada treba da se pridruži turskom investitoru u prijetnjama da ako budete štrajkovali neće biti više fabrike, neće biti investicija. Neka se malo okrenu na ugovor da vide da li tamo piše ako bude štrajk radnika neće biti investicija. Oni su po ugovoru obavezni da izvršavaju investicije, a problem radnika treba rešavati dijalogom ili bilo kako drugim. Mislim da će se lako naći rješenje sa radnicima i sa tim njihovim sindikalnim liderima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Godinama unazad ponavljaju se sumnje i optužbe da je podjela novca iz budžeta namijenjena afirmaciji prava i kulture manjinskih naroda u Crnoj Gori netransparentna, nezakonita, te da je posrijedi konflikt interesa. Sjenke sumnje pale su i na ovogodišnju raspodjelu novca iz tog fonda vrijednog 750.000 eura. Slušamo Oliveru Nikolić.
Ovogodišnja prva raspodjela sredstava iz Fonda za manjine bacila je sjenku na rad ove institucije čiji je posao da raspodjeli novac nacionalnim savjetima i organizacijama koje afirmišu prava i kulturu manjinskih naroda u Crnoj Gori. Za pola miliona eura u prvoj raspodjeli novca konkurisalo je preko 211 organizacija sa ukupnom vrijednošću projekata od 2,5 miliona eura. Brojne su primjedbe nevladinih organizacija, političkih partija, pa čak i pojedinaca članova upravnog odbora fonda. One se odnose na netransparentnost rada, kriterijume izbora projekata, te ključnu konflikt interesa, na što u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje Miljan Radović iz nevladine građanske alijanse.
Pojedini članovi upravnog odbora dijele sami sebe pare, odnosno organizacijama u čijim su upravnim odborima ili su na druge različite interesne načine povezane sa tim organizacijama i situacija je toliko očigledna da se radi o konfliktu interesa, jer prosto pojedini članovi upravnog odbora ocjenjuju svoje projekte, dok svi oni drugi koji znači nisu bliski članovima upravnog odbora dobijaju minimum bodova.
O raspodjeli novca odlučuju predsjednici komisija, birani iz nacionalnih savjeta, što je diskriminatorski, kaže u izjavi za naš program član upravnog odbora Leon Đokaj, koji je iz revolta napustio sponu sjednicu na kojoj je raspoređen novac. Način rada fonda on poredi sa Orvelovom životinskom farmom.
To me podsjećao na onu Orvelovu životinsku farmu, da su svi ravnopravni, a su neke životinje ravnopravni od drugih. Tako su se ponašali ljudi u upravnom odboru.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa navode da je konkursom diskvalifikovano 60 projekata uz obrazloženje da se oni bave ljudskim, a ne manjinskim pravima. Takav pristup pojedini članovi fonda poput Đokaja smatraju spornim, jer se njime afirmiše etnička distanca koja je po nekim istraživanjima u porastu posljednjih godina.
Postavlja se pitanje koliko multietničkih projekata u multietničkoj Crnoj Gori Fond za manjine financira. Istraživanje upravo jedne od ovih organizacija, to je CEDEMA, konstantno pokazuje da u Crnoj Gori imamo rast etničke distance. Veliko je pitanje od značaja za sve manjine u Crnoj Gori i integracija u crnogorsko društvo, odnosno smanjivanje te etničke distance i kako bismo našu multikulturalnu Crnogoru pretvorili u interkulturalno društvo, društvo gdje će različitost biti prednost, a ne nedostatak.
Građanska alijansa i rijetki članovi fonda traže od Skupštine da poništi konkurs i raspusti upravni odbor kome je po pojedinim navodima ovih dana istekao četvorogodišnji mandat. Time se, smatraju građanskoj alijansi, stvara pretpostavka za transparentan način raspodjele državnih para. Milan Radović.
Mi očekujemo da će rukovodstvo Skupštine pokrenuti aktivnosti da se ovaj konkurs poništi i da se u jednoj, da kažem, fair proceduri, pošteno proceduri sa jasnim kriterijumima donesu odluke koje će biti u interesu prije svega pripadnika manjinskih naroda, što do sada fond za manjine, odnosno fond za ostvarivanje zaštite manjinskih prava nije činio.
Zainteresovani ni tri dana nakon sporne sjednice ne znaju ko je i za kakve projekte dobio novac, jer odluka nije objavljena na sajtu te institucije. Predsjednik upravnog odbora fonda Miroslav Marić za naš radio to pravda razlozima praznovanja Bajrama i za sada odbija da za medije komentariše optužbe na račun rada fonda.
Znači nikakvu informaciju dok se odluka ne objavi, stvarno nema smisla da dajem, jer to je jedino zvanično kad odluka, kad se objavi, onda možemo razgovarati o svemu i tu smo otvoreni za saradnju.
Marić smatra da se protiv fonda vodi negativna kampanja, aktualna, kako kaže, od momenta raspisivanja konkursa.
Svi znaju, a odluka još nije objavljena. Vjerujte da je ovo 1947. godina, ja bih shvatio takvo ponašanje pojedinaca i organizacija, čak i pojedinaca iz upravnog odbora. Ali pošto je ovo 2012. godina, pa ljudi moji, idemo li mi u civilizovano demokratsko društvo ili imaju neki namjere da idu nazad?
U međuvremenu, opozicioni pokret za promjene zatražio od osnivača fonda Skupštine da poništi, kako je ocjenjeno, nelegalnu raspodjelu novca koju dovodi u vezu sa finansiranjem predizborne kampanje partije na vlasti. U pokretu također smatraju da fond treba suspendovati do konstituisanja novog skupštinskog saziva nakon jesenjih izbora u Crnoj Gori. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I ovo ljeto ulazi u završnicu samo zadovoljstvom zvaničnika zbog 7% više turista u prvoj polovini godine, no kako u Crnoj Gori ne postoje tačne brojke o posjeti, noćenjima i turističkom prihodu, pokušat ćemo da sagledamo realne rezultate u poređenju sa turističkom 1987. Tada, prije četvrt vijeka, u Budvi je bilo 40% turista iz zapadne Europe, a puna sezona je trajala oko 4 mjeseca. Danas Njemaca i Britanaca na Budvanskoj rivijeri oko 2%, a glavna sezona traje jedva 2 mjeseca. Slušamo Jasnu Vukićević.
Za prvih pola godine Crnu Goru je posjetilo oko 320.000 turista, 7% više nego lani, a dosadašnji prihod od turizma je oko 140 miliona eura. Kao pokazatelj uspješnosti, direktorica turističke organizacije Budva Jelena Rađenović dodaje da su se poboljšali standardi hotela na Budvanskoj rivijeri.
Slovenska plaža je dobila 4 zvjezdice, hotel Palas ima 4 zvjezdice, hotel Aleksandar ima 3 plus zvjezdice, znači u Budvi imamo nekih 2000 novih ležaja u hotelima 4 zvjezdice.
Među stranim turistima najbrojniji su Rusi, preko 30%, potom gosti iz Srbije, Bosne i Hercegovine. Brojke sa evropskog tržišta su simbolične, ali u usponu, tvrde u turističkoj organizaciji.
Kada govorimo o prisustvu drugih tržišta, prije svega zapadne Evrope, ona nije još uvijek dovoljno prisutna ovdje, međutim taj pozitivan trend, koliko god polazna osnova dosta niska, opet je taj pozitivan trend ohrabrujući.
Iako svaku sezonu obilježi optimizam zvaničnika, realno stanje je daleko od zadovoljavajućeg. U turizmu caruje nezakonito poslovanje i nelojalna konkurencija, sezone su svega 60 dana, a konačne brojke o turističkoj posjeti i zaradi najčešće čine procjene, a ne egzaktni pokazatelji, jer caruje sivo tržište, posebno u oblasti privatnog smještaja i privremenih objekata. Da bi mogli realno sagledati rezultate, podsjetimo na one prije četvrt vijeka.
Ta 1987. godina bila je zlatna godina u budvanskom turizmu, to je ujedno i rekordna turistička godina u 20. vijeku kada se radi o budvanskom turizmu.
Te 1987. predsjednik opštine Budva bio je Vlado Duletić. Budva je tada u konkurenciji istočno-jadranskih gradova dobila nagradu kao najuređeniji grad.
To je dobijeno u konkurenciji Dubrovnika, Makarske, Opatije, Poreča, Rovinja i Portorže i ostalih značajnih turističkih centara, što posebno daje na značaju pogledu vrijednosti ovakvog jednog priznanja.
Dosadašnje brojke ukazuju da je sa najznačajnijih emitivnih evropskih turističkih tržišta, Njemačke i Velike Britanije, Crnu Goru posjetilo svega oko 2% turista. Prije četvrt vijeka taj procenat je bio blizu 50%.
Primat su zauzimali turisti koji su dolazili iz tada zapadne Njemačke, znači oko 40% inostranog turističkog prometa otpadlo je na goste iz zapadne Njemačke, a poznato je da su Njemci najveći putnici na svijetu, koji ne pune samo glavnu turističku sezonu, nego koji dolazi i preferiraju i predsezonu i posezonu.
Treba podsjetiti i da ono što se danas promoviše kao rekordni promet nije ni upola onoga što je Budva ostvarivala prije četvrt vijeka. Dok puna sezona danas traje jedva 2 mjeseca, 80-ih je puna popunjenost trajala 2,5 puta više. Vlado Duletić.
Tako smo mi te godine, 1987. godine, recimo imali puno korištenje kapaciteta, 167 dana, znači 100% puno komercijalno korištenje tih kapaciteta, i taj rekord nije oboren i sada iz zadnjih godina, kad opet bilježimo rekordne promete u turističkom privređivanju Budve i turizma na Budvanskoj rivijeri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:52 do kraja emisije Region i svijet. Slobodan Milošević, zločinac ili heroj? To pitanje izgleda da i dalje dijeli srbijansku javnost. Juče su Miloševićeve pristalice obilježile njegov rođendan promocijom knjige njegovih izlaganja na nikad dovršenom haškom suđenju pod nazivom Optužujem. Kako podsjeća Ljudmila Cvetković, 6 godina nakon smrti Slobodana Miloševića, lider njegove Socijalističke partije Srbije je danas premijer Srbije.
Da ova priča ne bude zatvorna, nesumnjivo su pomogli i njegovi politički naslednici u SPS-u, ali i u mnogim drugim vodećim partijama koji nikada do sada nisu njegovu politiku nedvosmisleno označili kao zločinačku, kao politiku koja je imala katastrofalne posljedice na živote miliona ljudi. Danas u Srbiji ne postoji kult Slobodana Miloševića, ali postoji realna njegova politika koja se i danas vodi, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa sociolog Božidar Jakšić.
U tom pogledu on može iz svog groba da se smiješi, ali nikakav kult čak ni među socijalistima ne postoji. Dačić je veoma daleko od Slobodana Miloševića i uradio je nešto što se u srpskoj politici redovno radi. To je ovo političko oceubistvo. Ubio je svog političkog oca da bi živjela njegova politika. Prema tome na djelu je realna politika koju je vodio Slobodan Milošević i koja u tom pogledu se puno ne razlikuje od njegove autentične lične politike.
Deklaracija o političkom pomirenju Miloševićeve socijalističke partije Srbije i demokratske stranke bila je uvod u povratak SPS-a na političku scenu. Potpisujući ovaj dokument sa Ivicom Dačićem, Boris Tadić je rekao da žele da stave tačku na politiku konfrontacija koja ugrožava stabilnost zemlje. Danas je demokratska stranka koja je bila okosnica snaga koje su 5. oktobra 2000. srušile Miloševićev režim u opoziciji, a nekadašnji Miloševićev portparol Ivica Dačić zahvaljujući svom koalicionom potencijalu, uspoje sebi da obezbedi premijersku poziciju, iako po izbornom uspehu njegova partija nije bila među prve dve, sociolog Božidar Jakšić primećuje.
Šešeljevsko-Miloševićka politika je danas na djelu i ko to ne vidi, onda nemamo o čemu razgovarati. Međutim, Dačić je sličniji danas u ponašanju, u gestikulaciji Franji Tuđmanu nego Slobodanu Miloševiću. On je potpuno pun sebe, to je opet jedna politička glupost koja će mu se lupati o glavu.
Iako je Slobodan Milošević pred Haškim tribunalom bio optužen za zločine na Kosovu, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, a Srbija pod njegovim vođstvom bila pod sankcijama, izložena hiperinflaciji i srozavanju svih moralnih i društvenih vrednosti, više od deceniju od kako izgubio vlast sa skoro 14% glasova manje od kandidata DOS-a, Milošević je, kako pokazuju naša anketa u Beogradu, za neke zločinac, a za neke heroj.
Sloba je junak i heroj, najbolji sin ove nacije.
Ma heroj, kakav zločinac. Vodio je narod svoj kako je trebao, kako je mislio da je najbolji.
Dobar političar, radi za interes naroda.
Apsolutno niko zdrave pameti neće reći da je bilo bolje za vreme Miloševića i za vreme onih ratova, jer i on ih je i počeo, on ih je i završio.
Siguran sam da bar 30% doživljavaju kao heroja, mada ja još uvijek doživljam kao negativca, ali nažalost u zadnjih 10 godina ove loše politike i svega ovoga, maltene vraća njega kao heroja. Otud i ovi glasovi Dačiću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon Beograda idemo u Rumuniju. Ustavni sud te zemlje proglasio nevažećim referendum kojim se traži opoziv predsjednika Trajana Basescu, a i on se može vratiti na svoju dužnost. Podsjetimo, parlament u kojem većinu ima socijalno-liberalni savez je suspendovao Basescu s dužnosti predsjednika, nakon toga su građani na referendumu trebali da odluče o sudbini šefa države. Više o tome Mirjana Rakela.
Najviše sudsko tijelo u Rumunjskoj odluku je trebalo donijeti još 2. augusta, no od tada ju je stalno prolongiralo. Od suda je vlada zatražila da utvrdi da li je popis birača bio valjan, te da li su se na popisu našli mrtvi ili oni koji žive u inozemstvu, a koji na referendumu ne mogu glasati, već samo na parlamentarnim izborima. Premijer Viktor Ponta na brzinu je priredio reviziju biračkog popisa i utvrdio je da je na popisu bio višak od 3,5 milijuna glasača i po njemu je onda izlaznost bila veća od 51%, pa po njegovoj računici Trajan Basescu bi trebao biti opozvan. Basescu je konzervativni političar, Ponta ljevičar, no politička kriza u Rumunjskoj nije ideološke prirode, kaže za Radio Slobodna Evropa Dan Aleks, novinar u Bukureštu.
It is a fight between...
To je borba između političkih struktura i organiziranog kriminala. Ljudi koji su postali izuzetno bogati tokom privatizacije koja je obavljena pod vladom socijaldemokrata danas kontroliraju medije i neke grane nacionalne ekonomije. U posljednjih 6 godina predsjednikovanja Trajana Basescu, a njihovi poslovi su postali predmet istrage. Basescu, želeći Rumunjsku u istinu približiti Evropskoj uniji, uveo je niz reformi i ti su pojedinci osjetili da im izmiče tlo pod nogama. Jedan od njih, bivši socijaldemokratski premijer Adrian Anastase, je u zatvoru. Cijeli smisao ove političke borbe je zaustaviti policijsku istragu i spriječiti da se otkrije način na koji su se pojedinci, bliski tadašnjim vlastima, obogatili. Želim još jednom naglasiti da ovo nije borba između ljevice i desnice, već dvije strukture vlasti. Ipak paradoksalno je da je u Rumunjskoj ljevica socijaldemokrati pod Iliescu bili više korumpirani nego desnica.
The left in Romania is more corrupt than the right.
Rumunjska se nalazi u recesiji, a politička kriza dodatno će situaciju pogoršati jer investitori gube povjerenje u zemlju. Međunarodni monetarni fond traži da vlada provede oštre mjere štednje do kraja septembra kako ne bi izgubila nužan stand-by aranžman u visini od 5 milijardi eura.
ponovo najvažniji naslovi. U Željezari za sutra najavili prvi štrajk od kada je novi vlasnik Toš Čelik preuzeo fabriku. Bivšim radnicima Novita koji drugi dan štrajkuju ni danas nije omogućen ulaz u upravnu zgradu kompanije. Vrhunski strani eksperti koji su godinama bili u Hrvatskoj sada su u Crnoj Gori, rekao direktor Hrvatskog ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala Dinko Svitan. U Hagu nastavljeno suđenje Ratku Mladiću. Savjet bezbjednosti UN-a danas počinje raspravu o Kosovu. U Siriji ubijena japanska novinarka. Bilo je to sve za danas. Poštovani slušalci, u programu Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru, Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.